Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merħba, nsalmilkom. Jiena Dr. Anthony Likari, qed nagħmel serje ta' lectures bit-titlu Il-kultura u lingwa Franċiża. Imma qegħdin immorru iktar il-bogħod minn hekk, għax l-ebda kultura u l-ebda lingwa huma iżolati xi tip ta' konnessjoni ma' kulturi oħrajn, ma' lingwi oħrajn għandhom. Diġà semmejna Milux li pereżempju l-lingwi Latini kollha huma kuġini ta' xulxin, jiġu minn xulxin. Meta persuna tkun taf lingwa Latina waħda, f'dal-każ il-Franċiż, huwa iktar faċli biex jifhem lingwa Latina oħra. Mhux qed ngħid faċilissimu, iktar faċli għax ikollu affarijiet komuni. Imma l-aħħar darba jiena avżajt kontra l-possibilità li wieħed ikun ikollu fiduċa kbira fil-kapaċità li mill-lingwa waħda jista' tkun slava bħal Polakka, Ċeka, Slovakka, Russa. Jista' jkun ukoll li wieħed ikollu bażi slava, pereżempju, jsibha iktar faċli biex imur għal-lingwa slava oħra. Imma kif qed ngħid, wieħed irid joqgħod attent li bejn żewġ lingwi ġieli jkun hemm kliem jixxiebaħ. U nikkonkludu bil-aġla li din hija regola li jekk żewġ kelmiet jixxiebħu f'żewġ lingwi slavi jew żewġ lingwi Latini ifissru ftit jew wisq l-istess. Ġeneralment ikun hekk biex ma nkunx diffiċli, imma hemm drabi fejn ikun xi ftit perikolus li naġġel u ngħid din il-kelma bil-Franċiż tixbaħ il din il-kelma bit-Taljan u aktarx li jfissru l-istess. Aktarx forsi veru dejjem se jfissru l-istess le. Jiena f'xi żmien ilu tajt l-eżempju ta' persuna li kellha konoxxenza tajba tal-Taljan, pereżempju, u konoxxenza inqas tajba tal-Franċiż u ħaddita for granted kienet ċertissima, fiduċjuża, li jekk inti taqbad it-Taljan li taf tajjeb u tih bixra Franċiża. Din għalhekk il-famuża bixra Franċiża hija ftit interessanti. Għax xi tkun il-bixra Franċiża ma nafx eżattament. Forsi għax xi ħaġa li għalija hija xi ħaġa awtomatika peress li għamilt ħafna snin ngħix naħdem studja Franza. Għalija il-bixra Franċiża ma tfissirx wisq differenza mill-lingwi l-oħra li naf. Ġifieri, wieħed ma jistax jaqbad familja ta' lingwi, aħna qed nitkellmu fuq Latini, Slavi, Anglosassoni, bħal Ġermaniż, Olandiż, Ingliż. U jifforma kunċett f'moħħu li se jkun faċli biex lingwa tal-istess familja se jitalliema qasir żmien. Hawnhekk waqdana dawn il-lectures li qiegħed nagħmel, jiena għandi, kif jista' jgħid il-bravo technician li hawn ma' ġenbi, jiena għandi ħafna noti iktar milli għandi bżonn, imma biex ikolli minn fejn nażel. U ħafna drabi norbot kunċett ma' kunċett ieħor li ngħid ara dan noti li għadni kif tkellimt fuqhom issa. Għandhom konnessjoni ma' noti oħrajn li jinsabu pereżempju erba' paġni l-bot. Din hija xi ħaġa normali meta wieħed jagħmel lecture ma jistax ikun riġidu, irid jorbot ma firxa ta' ideat, ta' noti li prepara in konnessjoni ma' l-esperienza tijaw u ma' l-ekspertiz tijaw. U koll, waqt li qiegħed jitkellem, jistgħu jiġu ċerti ħsibijiet li se jżidhom ma' suġġett li qiegħed jitkellem fuqu. Da jfisser li l-espressjoni mhijiex riġida, hija flessibbli. L-espressjoni tista' ikollha l-bażi tagħha fil-moħħ. Il-moħħ ma ninsewx li jerfa' data enormi. Il-psikologi tal-kliniċi jgħidu li matul il-ħajja tal-bniedem il-kapaċità tal-moħħ li jerfa informazzjoni, suppost nista' nkejjel l-informazzjoni, per eżempju għand informazzjoni li nkejjela bħala elf kwalunkwe ħaġa. Il-moħħ matul ħajja huwa kapaċi jerfa' ħafna iżjed milli juża. Jiġifieri meta bniedem jgħaddi ħajtu jagħmel riċerka, jaqra, jitgħallem, ikun għad fadal meta jgħid naf biżejjed. L-ewwel qed dil-kelma naf biżejjed ħafna nies anki ħafna intellettwali jgħidu meta inti tgħid jiena naf biżejjed, tkun ma taf xejn. Interessanti bħala idea. Fil-fatt hija esaġerazzjoni. Meta bniedem jaqbad suġġett u jistudja fil-font, per eżempju, ħa nagħti eżempju hekk li jiġi f'moħħi issa. L-arti. Meta bniedem studja sew l-arti, informazzjoni enormi li wieħed irid jassorbi. L-arti matul iż-żminijiet, id-diversi tipi ta' arti, astratta jew naturalista jew eċetera. Probabilment fil-ħajja ta' bniedem mhux kapaċi jassorbi l-arti kollha li jeżistit u li dejjem tkompli teżisti fl-istorja tal-bniedem. M'għandniex naħsbu lanqas, per eżempju, li l-arti hija dik li naraw fil-mużewijiet biss. Hemm postijiet erin anki fid-diversi pajjiżi fejn wieħed iħares lejn il-ħitan u jara ċerta arti hemm min isejħilha primitiva. Imma dik l-arti li tinsab fuq il-blad, fuq il-ħitan, dik ma sibiex imbagħad fil-mużewijiet ukoll. Hemm possibilità li ċerta arti bħal skultura misjuba flerin u possibbli li wieħed iċċaqlaqha għal mużew. Għalkemm ġeneralment dan ma jkunx faċli. Imma jekk wieħed ma jistax jagħmel hekk, għall-inqas dawk l-erin fejjem tinqix mal-ħitan speċi ta' tpinġija ta' annimali jew ta' kaċċa jew affarijiet simili. Forsi s-sodisfazzjoni huwa ikbar li tmur fuq il-post fejn saru oriġinarjament dawn l-espressjonijiet artistiċi. Issa, nixtieq biex norbot idejat ma' oħrajn tal-istess kategorija. Nixtieq ngħid li t-titlu ta' dana il-serje ta' lecture, din is-serje ta' lectures. Hawnhekk bħalissa qiegħed naħseb fil-fatt li ċerti lingwi fej kliem li jispiċċa ema bħal problema huma maskili. Mentri il-Malti forsi kien iktar prattiku ja din il-problema. Flok dan il-problema. Hemm ċerti Maltin li jħobbu jżommu l-espressjoni barranija li problema, tema, sistema jisejħulhom maskili. Ma din hija l-għażla ta' ċerti professjoni forsi, ta' ċerti pajjiżi, ta' ċerti nies. Jina waqt li qiegħed nitkellem il-ħin kollu naħseb għax jiena influenzat wara dawn is-snin kollha viċin ta' sfond akademiku Franċiż. Jien ma nistax nitkellem hawnhekk kif jgħidu biex inkun onest, waqt li qiegħed nitkellem fuq suġġett li jolqot diversi kulturi, diversi lingwi, dejjem għandi f'moħħ il-bażi li fil-sfond tiegħi. Li l-iktar tinfluenza il-ħsieb tiegħi. Interessanti li wieħed jgħid li pjuttost reċentament il-psikoloġija lingwistika jew il-psikolingwistika tgħid li wieħed sa ċertu punt jista' jaraf il-partijiet tal-moħħ u x'hemm merfuħ fihom. Fil-fatt, fil-passat, hemm min kien jaħseb li din hija esaġerazzjoni għax il-moħħ huwa ħafna astratt. Milux wis f'dana l-qasam, il-psikolingwistika, bdew jaħsbu u bdew jippruvaw għaliex il-psikolingwistika hija xjenza, nistax timmaġina biss. Li il-moħħ jista' jkun maqsum diversi partijiet. U anki hemm min jikkonkluda li hemm traċċi. Meta inti pereżempju għamil ta' xar snin tistudja ċertu qasam tal-matematika. Nixtieq ngħid hawnhekk li l-matematika mhix qasam wieħed, hemm ħafna u ħafna aspetti tal-matematika. Nixtieq ngħid hawnhekk li akim meta għamilt it-teżi tad-dottorat, provajt tip mhux tipprova biex tkun bil-fors oriġinali. Jiena ħsib li nista' norbot l-analiżi tal-letteratura b'metodoloġija matematika u ħafna nies bdew jaqbżu kif jista' jkun inti tanalizza l-letteratura b'metodoloġija matematika. Din hija xi ħaġa li għamilta u hija sfida. Naturalment min jagħmel hekk li jkun speċi ta' rivoluzzjonarju bħala akademiku jew skular, min jagħmel hekk se jsib ċerta oppożizzjoni. Min daw kim sejħa tradizzjonalisti. Ħalli ngħid kelma billi semmejt it-tradizzjonalisti xi tfisser eżattament. It-tradizzjonalisti jemnu sa distanza kbira biex ngħid hekk li l-analiżi letterarja fiha ħafna intervent ta' intuizzjoni. Jiġifieri taqta' il-messaġġ tal-awtur. Jiena mingħajr ma nikkritika lil dawk li jsejħu intuizzjonisti. Nixtieq ngħid li l-intuizzjoni tista' tkun valida imma mhux spontanjament. Jiġifieri wara ħafna snin li jiena nkun qiegħed niġi f'kuntatt ma' diversi awturi, diversi żminijiet, eċetera, jiena se nrabbi ċerta intuizzjoni valida, iktar konkreta, għax għadda żmien, dik saret esperjenza. U l-esperjenza għandha aspett xjentifiku. Jiġifieri, l-esperjenza se tgħallmek li f'sitwazzjoni repetibbli, sitwazzjoni simili, jiġifieri, l-esperjenza li għandi diġà u niltaqa' ma' esperjenza ġdida nista' nikkompara ma' l-esperjenza li għandi diġà u ngħid iva aktarx il-kelma aktarx fisser ipotezi. Aktarx li din l-esperjenza ġdida li qiegħed niltaqa' magħha hija konnessa ma' l-esperjenza li rabbejt diġà li għandi fil-memorja tiegħi. U il-probabilità hi li esperjenza ġdida jien nista narafa aħjar, nitallim aħjar, nifhim aħjar, bis-saħħa tal-esperjenza li kelli diġà fil-passat u li hija pruvata. Ippruvata mela minn dik li sejjaħtilha repetabilità. Sewa, nixtieq ukoll issa nsemmi numru ta' elementi, fatturi li jiffurmaw l-awtur. Ma ninsewx imma li l-kultura li huwa suġġett importanti ta' daw il-lectures, inklus il-kultura Franċiża, tikkonsisti f'numru enormi ta' affarijiet, mhux fil-letteratura biss. Il-letteratura Franċiża jiena kelli kuntat magħha mhux ħażin. U fost in-noti li jiena preparajt biex nitkellem fuqhom hawnhekk, hemm xi awturi li jolqattu l-numru kbir ta' nies matul is-snin. Minkejja l-fatt li l-kidba u l-espressjoni huma konnessi, għaliex jiena hekk għandi f'moħħi rumanz, pereżempju. Ħafna drabi ma ninsewx li bniedem ikollu rumanz u jikdbu f'ftit xhur, pereżempju, ma jfissirx li kull ma għamel ftit xhur sakemm biex ngħidu hekk ħareġ dak ir-rumanz minn ġo fih u niżlu b'mod li jibqa' hemmhekk. X'inhi r-raġuni? Għaliex awtur tal-letteratura, pereżempju, meta jikteb rumanz, meta jikteb play għat-teatru, meta jikteb serje ta' poeziji, ecc., ikun ilu biex ngħidu hekk jewden f'moħħu dak li xi darba se jikteb. Bniedem rari jpoġġi bil-qiegħda u jgħid għandi idea u fil-ġranet li ġejjin se niżviluppa f'rumanz. Mhux faċli. Ġalment, rumanz ikun fil-moħħ ta' awtur ħafna qabel beda jikdbu. Ħalli ngħid iżjed fuq it-tipi possibbli ta' awturi u l-kidba tagħhom. Inkluż ħafna awturi Franċiżi, il-kidba tal-letteratura fi Franza ilha teżisti għal mijiet ta' snin. Illum ġibt miegħi xi eżempji partikolari, imma ma nistax jiena nitkellem fuq awturi mingħajr ma nitkellem fuq il-kidba b'mod ġenerali. Aw ħafna nies jaħsbu li inti biex tikteb rumanz hekk imsejħa imsejjaħ tajjeb, qed ikollok pinna tajba, issa pinna tajba ma fissirx inti qed tikdbu ir-rumanz. X'jiġifieri dan? Aw kittieba li wara li jikdbu rumanz ikollu bżonn ħafna korrezzjoni dak ir-rumanz, ħafna spelling mistakes jew żbalji grammatikali. Hemm min hemm kittieba li rumanz qatt ma kidbu ħlief iddetta waħli xi ħadd li kidbu. Dan huwa possibbli wkoll. Ma jfissirx li min jikteb rumanz iddettat minn ħadd ieħor kien u li kidbu r-rumanz. Ir-rumanz jikdbu min ħasbu min ħolqu f'moħħu. Hemm awturi li ammettew, anke awturi Maltin, li ir-rumanz li kidbu din is-sena pereżempju kien ilu f'moħħhom 10 snin. Huwa possibbli dan. X'inhi r-raġuni li ma kidbuħx qabel, esprimewx qabel? Għaliex forsi kienu esiġenti, kienu qegħdin jgħidu għadni m'inhiex lest. Hemm ħafna kittieba li għal żmien twil jirrepetu, jiena għadni m'inhiex, jiena għandi idea, jien naf x'beħsibni nagħmel, għadni m'inhiex lest imma. Hemm pitturi, skulturi fl-Ewropa u kull imkien li jgħidu hekk ukoll. Jiena għadni m'inhiex lest biex noħloq din it-tali statwa, din it-tali pittura, għadni m'inhiex lest. U la qed ngħid m'inhiex lest, dan jfisser li hemm diversi etajiet konnessi ma l-espressjoni. Mela, ma ninserx, l-espressjoni ma tfissirx kidba biss, il-skultura hija espressjoni. Il-pittura, il-ħolqien ta' film, ta' kanzunetta, ta' mużika, ma ninserx. L-espressjoni ma tfissirx pinna, karta, romanz. Emmina sepek. No, l-espressjoni hija vasta. Illum jekk ikollna ċans bes ibni nitkellem fuq affarijiet li lin mill-kidba. Ħanati eżempju żgħar, jekk jiena noħloq riċetta li timpressjona għaw chefs li impressjonaw bil-talent tagħhom, dak ikun kreativ ix-chef li joħloq riċetta li tkun popolari, hemm chefs li joħolqu ktieb sħiħ ta' riċetti. U mhux bil-forsi ktiebhom hu jista' jkun qed jiddettahom lil xi ħadd. Jiġifieri jista' jkun chef li għandu ħafna ideat ta' kużin, gastronomija, imma il-kidba tiegħu, l-spelling, il-grammatika tiegħu ma jkunux eċċellenti. Wieħed għandu kull dritt li jiddetta l-ideat tajbin li ċaħt iħor, dan huwa teamwork li kunu qed jaħdmu flimkien. Min jikteb ir-rumanz jew riċetta jew film dettat minn bniedem professjonist f'dak il-qasam ma jkunx bil-fors kapaċi li huwa wkoll jaf jagħmel dak li jagħmel l-espert. Jiġifieri jien ma nsibix diffiċli biex xef jiddetta li ktieb sħiħ ta' riċetti u niktibhom waqt li qiegħed jgħidli. Imma jekk tgħidli li biex nagħmel ktieb li kompeti miegħu, ngħidlu jiddispjaċini m'inhiex kapaċi għal dan ix-xogħol għaliex m'għandux x'aqsam max-xogħol tas-soltu tiegħi u mat-talent tas-soltu tiegħi. Issa mela. Meta bniedem ikun ilu jewden biex ngħidlek fuq it-tali kreatività, ma ninsewx li meta bniedem jewden jista' jkun li f'ħajtu kollha ħoloq rumanz wieħed biss, jew play waħda biss. Ma jfissirx li bniedem li għandu talent kbir jista' joħloq numru kbir ta' eżempji ta' romanz, plays, poezi, riċetti, films, ecc. Jekk nsemmu l-eżempju tal-kantant, jew kantanta, per eżempju, hemm kantanti li f'karriera twila forsi ħarġu tliet songs, kanzunetti, li impressjonaw, u ma tihomx tort li jekk l-ewwel suċċess tagħhom għamel ħoss biex ngħidlek bieħu miljuni ta' dik il-kanzunetta, ikollhom il-kuraġġ, l-aptit, il-ħajra li jgħidu mela jien għamel suċċess u se nkompli mixi fuq daw il-lini. Mhux bil-fors dejjem jiġri hekk. Hemm kantanti, mużiċisti li ħolqu biċċa xogħol, kanzunetta hija biċċa xogħol, ftit sforz, kull meta tagħmel sforz inti taħdem. Hemm kantanti li qalu kelli suċċess, ħankompli, nkompli, nkompli, u hemm min qatt ma rrepeta is-suċċess li kellu fil-bidu tal-karriera mużikali tiegħu. Marġin kun pessimist, imma għaliex il-maġġoranza tal-mużiċisti, il-maġġoranza tal-kantanti ma ħolqux tliet biċċi ta' mużika. Kanzunetta hija biċċa mużika. Opra wkoll, ħafna affarijiet oħrajn. Ma jfissirx li l-maġġoranza tal-mużiċisti jagħmlu suċċess tliet darbiet f'karriera u daqshekk. Għax il-maġġoranza irrid inkun jiena realistiku u ottimist biżejjed, il-maġġoranza huma kapaċi jkomplu joħolqu, joħolqu, joħolqu imma mux l-istess livell, mux l-istess soddisfazzjon. Mela, la għed nitkelmu fuq livell, fuq periodu ta' kidba, etc. Nishtiq najt li hemm awturi Franċiżi wkoll. Min jistudja letteratura Franċiża għandu ħafna fuq xiex jistudja. Imma mbagħad hemm il-gosti wkoll, di qed nagħmel parentesi hawnhekk. F'demokrazija jista' jkollok demokrazija tal-gosti. Għaliex? Jiena m'inhiex obbligat li inħobb l-awturi kollha l-istess. Fil-fatt il-maġġoranza tan-nies ma jgħidux pereżempju ila teżisti l-kidba letterarja, ila teżisti 800 sena pereżempju. U jien għandi d-dover biex inkun ġust, biex inkun demokratiku, għandi d-dover li nħobb il-letteratura kollha l-istess. Le. Imma n-nies hemm nies għandhom din it-tendenza. Li jew inti tkun tħobb xi ħaġa u l-kategorija kollha, l-parametri kollha ta' dik il-biċċa xogħol, ta' dik l-espressjoni. Jew inkella għandek tendenzi introvertiti, dan huwa biex ngħidlek żball oħxan. Jiena pereżempju ma nħobbx il-letteratura ta' żminijiet kollha u tal-pajjiżi kollha. L-istess, għandi ċerti gosti, għandi dritt li kolli ċerti gosti. Il-mużika l-istess. Kemm hawn tipi differenti ta' mużika? Il-mużika hija espressjoni. Probabilment hawn mijiet ta' tipi ta' mużika. Jien għandi xi obbligu demokratiku biex ngħidlek li nħobb il-mużika kollha l-istess? Impossibbli. Impossibbli għal diversi raġunijiet. Għaliex il-bniedem huwa magħmul minn gosti li twieled bihom. U gosti li rabba matul ħajtu, influenza tal-familja, tal-edukazzjoni tiegħu, etc. Dik li fl-edukazzjoni, fil-pedagogija jħobbu jirreferu għaliha bħala nature u nurture. Nature dak li twieled bih. U nurture dak li tgħallimt matul ħajtek. Nixtieq ngħid li mhux bil-fors, pereżempju, li bniedem l-iktar ħaġa li jħobb f'ħajtu hija l-mużika. M'għandu l-ebda obbligu ma jfissirx li huwa introvertit jekk jħobb l-isports ħafna u l-mużika ftit. Ħadd mu obbligat li jintrabat ma' qasam wieħed tal-kultura. Ma ninsewx, il-ħin kollu qegħdin nitkellmu fuq kultura, għaliex kultura hemm mijiet ta' tipi ta' kultura. Ma rridux naħsbu kif semmejt xi żewġ lectures ilu, ma rridux naħsbu li kultura tfisser biss letteratura u mużika u massimu ta' xi erba' affarijiet. Mela. Nkomplu nħorġu minn dan is-suġġett. Jiena kont qiegħed ngħid li hemm nies li jagħmlu biċċa xogħol tajba jew numru żgħir ta' kreattività f'ħajjithom mhux il-ħin kollu, mhux f'ħajjithom kollha. Ħalli nkunu oġġettivi issa. Rari li tifel jew tifla ta' 6 snin jikteb rumanz, forsi poezija, jew play, jew rari li tifel ta' 6 snin jew tifla ta' dik l-età joħloq kapolavur. Hemm, biex nkunu korretti, hemm tfal żgħar li għamlu kapolavur artistiku, anke mużikali, imma ġeneralment dawn ikunu eċċezzjonijiet. Għaliex? Għaliex dawk it-tfal li għamlu kapolavuri titwildu bit-talent. Imma dak it-talent ma żviluppax. Inti biex tiżviluppa talent. Xi trid tagħmel? Trid tippratikah waħdek u trid tippratikah taħt l-influenza ta' min tiġi għamel suċċess f'dak il-qasam. Issa, min għamel suċċess fil-espressjoni mużikali, kidba, eċetera, jista' jkun li beda jagħmel hekk 15 snin, 15 sena, fost li żar nies li jagħmlu kapolavur f'xi ħaġa, f'xi qasam. Ġeneralment jew rari biex ngħidlek ikunu teenagers. Emmi beda jikteb u jissorprenda jew beda joħloq xi ħaġa pittura eċetera, mużika. Emmi beda joħloq meta kellu l-fuq minn 60 sena. Għaliex? Għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq maturità tat-talent, tal-kreatività. Emmin beda jirrifletti fuq numru ta' affarijiet li xi darba se joħloq. Ma kienx maġġel ma fissix li huwa żiene, għaliex huwa kif ngħidu kaut, mhux ma jridx jitfa l-idea tiegħu bil-aġla jipprova joħloqhom qabel ikun konvintissimu li huwa sodisfatt b'dak li kiteb, b'dak li ħoloq. Ma ninsewx ukoll li kull min ħoloq xi ħaġa fl-istorja tal-arti, tal-kreatività, ġerament ma kienx sodisfatt mill-ewwel, kien hemm skulturi, per eżempju, li ħolqu biċċa xogħol, biċċa skultura u kisruha, jew għamlu pittura li ħassruha jibqa' mhux kuntenti għal żmien twil. Kien hemm min esaġera forsi, kien hemm min dam ħafna sakemm kien sodisfatt bix-xogħol li kien għadu kif ħoloq. Għala voli ħbib tiegħu, il-familja tiegħu, ħafna nies qalulu le għalfej se teqret dik il-pittura li għadek kif ħloqt. U jgħidilhom jien irrid inkun kuntent biha mhux intom. Imma ma niskludux li l-ewwel xogħol kien tiġa tajjeb, imma lilu ma għoġbux. Mela biex bniedem joħloq irrid ikun sodisfatt b'dak li ħoloq. Emmin jipprova l-istess ħaġa ħafna drabi u qatt ma jkun kuntent u jgħid jinse naqleb fuq xi ħaġa oħra. Lili kien hemm artisti li sabulhom moħbix imkien xi xogħlijiet li kienu għamlu u li kienu qegħdin jgħidu xi darba naqbad din il-biċċa xogħol mill-ġdid. Mhux se neqrida, se nħares li għamil ġdid u se ninduna kif stajt għamilta aħjar. Ara dik, mhux idea ħażina, għalkemm hemm min jgħid le. Dak li ħloqt u minti sodisfatt bih, terfawx, se influenzak biex inti terġa' toħloq biċċa xogħol oħra li ma tkun sodisfatt biha. It-tnejn għandhom raġun, ha? Emmin refa' biċċa xogħol għax qal jonqosha xi ħaġa li ma nafx x'inhi. Emmin għamel pittura, jonqosha xi ħaġa ma nafx x'inhi. Ħanħalli hemmhekk u xi darba nirrealizza x'inhi. U mbagħad neqrida l-ewwel biċċa xogħol. Imma emmin jgħid le jiena xi darba se nirrealizza u mingħajr ma nħares li x-xogħol li għamilt qabel li ma kont sodisfatt bih. Naf x'għandi meta iddoq il-qampina biex ngħid nafx kelli nieqes f'dak li kont tagħmilt. Emmin sakemm jirrealizza x'hemm bżonn jagħmel fil-ħolqien tiegħu biex ngħid hekk, fil-kreatività tiegħu, kun kombinazzjoni. Per eżempju bniedem jista' jkun passiġġata fil-kampanja jew fil-belt u jgħid naf x'kelli nieqes, naf issa jiena lest. mela, biex nizviluppa dak li naħseb fuqu. Aktarx, imma mhux dejjem, jekk bniedem joħloq xi ħaġa, anki film, anki play ta' teatru, jekk bniedem joħloq, ikun hemm moment, jissejjaħ moment opportun fejn jgħid jiena lest issa, ħammur id-dar u mpoġġi bil-qiegħda u ma norqodx qabel inlesti. Hemm min nagħmel hekk. Kien hemm pitturi jew kittiba li poġġew bil-qiegħda u damu l-ġranet ma jorqdux, għax qalu nisir ninsa kollox. Ma nistax nieqaf in-nofs u mmur nistrieħu l-għada se nkompli. Jiġifieri jiġri l-kreaturi biex ngħid hekk, l-artisti ġili kolom disciplina esagerati, esagerata fuqhom innifisom. U jgħidu nibza li jekk nieħu break jiena se ninsa dak li diġà kelli maħluq f'moħħi. Jiena semmejt mela l-epoka meta wieħed jgħid jiena lest biex noħloq. Emmi beda żgħir u baqa' sejjer ħajtu kollha. Jiżviluppa, jimmatura, imma rridu nammettu wkoll li hemm ċerti nies li fit-tali epoka ħolqu l-aħjar kreatività tagħhom. Pereżempju meta kellhom bejn 40 u 50. Qabel m'għamlu xejn biex ngħidlek spettakolari u wara lanqas. Jiġifieri kellhom epoka ideali meta l-ħolqien tagħhom kien ikun l-aħjar. Issa, fej jitħlu l-films nixtieq nagħmel kumment ukoll. Għal żmien twil ħafna nies, jien għandi noti hawnhekk fuq il-films Franċiżi. U hija xi ħaġa affaxxinanti li wieħed jara kif bdew, kif komplew u x'inhuma t-tipi ta' films li nħolqu u minn min, eċetera. Imma dina l-parti li hija nitkellem fuqha issa se jonqosha parti oħra fi A u B speċi. U dalwaqt nagħlaq A biex ngħid xi ħaġa fuq B. Issa ngħid xi se tkun B. Fil-passat rari nies kienu jagħmlu film bbażat fuq romanz. Għaliex kienu kun hemm ċerti komplikazzjonijiet. Pereżempju, jiena jekk se naqbad rumanz ta' sieħbi u ngħid isma' jien se nagħmlu film ir-rumanz tiegħek. Illum il-ġurnata issib li għandi bżonn il-permessi għaliex ir-rumanz forsi kien ikun iktar interessanti biex taqrah u jekk tibdlu film jista' jkun monotonu jew jista' jkun il-bogħod ħafna. Jiġifieri mhuwiex faċli biex taqbad rumanz jew play u tagħmilha film jew tagħmilha opera. Kif nafu Don Juan, per eżempju, hija opera li kienet film, kienet play. Jiġifieri illum il-ġurnata hija il-film sar biex ngħidlek iktar fil-letteratura iktar nobbli. Imma mhux kwalunkwe film. Fuq dan għad irrid ngħid ukoll id-diversi tipi ta' films skont l-epoka ukoll. Sewa, ħanaddi għall-iskop issa, l-iskop tal-kidba. Meta bniedem jikteb kwalunkwe ħaġa, jew joħloq kwalunkwe ħaġa, kif qed ngħid, qed naf titilu tista' tkun pittura jew skultura. Jista' jkun hemm diversi tipi ta' skopijiet. L-ewwel net, jiena nista' noħloq xi ħaġa li jtini sodisfazzjon, li biss. Ġifieri min joħloq xi ħaġa kidba jew pittura jew mużika mhux bil-forsa għamilha għal xi ħadd ieħor jew għal kummerċ biex jibbieħ u jaqla l-flus. Hemm min għamel hekk. L-awtur Francis Maupassant, per eżempju, kien bniedem b'talent kbir u kien jikteb biex jaqla xi jkoll. Naturalment kien juhu s-sodisfazzjoni jikteb, kellu talent kbir. Imma ma nafx kemmu veru, jirrakkuntaw ċerti nies li studjaw l-istorja tal-letteratura li dan għamma passan kien jikteb meta jispiċċaw l-flus. Jerġa' bda jikteb u jerġa' bda jaqla l-flus. Waqt li kien ikollu l-flus, kien ikollu ħafna ħbib. Meta jispiċċaw l-flus, dak kien iħobb jagħmel il-partis. Kellu jott, jistieden il-ħbib, imbit mill-aħjar, ikel mill-aħjar. U allura n-nies kienu jindunaw li palissa għandu ftit flus imġemajn u si jagħmel party. U kien jiġi kulħadd, tamin kull jipprova jiġi kulħadd. Malli jindunaw fl-aħħar parti li marru tiegħu l-imbit ma kienx mill-aħjar, l-ikel ma kienx mill-aħjar jgħidu wasal biex jispiċċalu l-flus. Ħalli nistennew jikteb mela mill-ġdid. Jerġa' jagħmel il-flus, jerġa' jagħmel parti s-sura ta' nies. Forsi hemm ftit verità f'dan. Fil-ħajja jiġri hekk spiss bniedem meta jidher li għandu ċerta kumdità finanzjarja jiġbed leh iktar flus, sorry, jiġbed il-flus ikun diġà. Jiġbed leh iktar ħbib. Jista' jkun in-natura umana hija magħmula hekk, jiġifieri dan li qalu fuq Maupassant wieħed jista' jgħid fl-epoki kollha fuq kulħadd. Wieħed jew waħda fl-aħjar pożizzjoni finanzjarja se jiġbed numru ikbar ta' ħbib. Jiġifieri ħbib ġeneralment ikunu numerużi meta l-flus ikunu numerużi wkoll. Il-ħbib sinċieri naturalment ma jagħtux każ li inti m'għadekx sinjur qabel eċċetera u se jgawdu xejn bil-ħbiberija tagħhom miegħek. Sewa. Mela jien qed nitkellem fuq l-iskop tal-kidba. U hemm min jikteb għas-sodisfazzjon personali tiegħu biss u xejn iżjed. Hemm min jikteb xi ħaġa u jippinġi xi ħaġa jew jikkomponi biċċa mużika u ma jgħid il-ħadd biha. Ħadd mu obbligat li joħloq xi ħaġa u jgħid lil ħafna nies dwarha. Ħadd mu obbligat li jagħmel hekk. Hemm nies li ħolqu xi ħaġa u żammew għal ċertu żmien u mba żvelawha lil ta' madwarhom, il-ħbib, familja. Eċetera. Issa, biex nitkellmu fuq skop, diġà tkellimna ftit ilu fuq Maupassant, l-iskop tiegħu kien li jaqla l-flus mill-kidba tiegħu. Imma mbagħad hemm skopijiet iktar biex ngħidu hekk iktar politiċi. Per eżempju, jiena nista' nikteb kif għamlu ħafna awturi, diġà kitbu ċerti affarijiet, plays, rumanzi, eċetera. L-iskop tagħhom kien b'mod indirett Voltaire, Zola, Molière, b'mod indirett li influenzaw il-ħajja f'pajjiżhom. Imma tgħidilhomx biex ikunu politiċi full time dawk in-nies ridu jibqgħu indipendenti jagħmlu l-xogħol artistiku tagħhom li ġo fih kif ngħidu jaġnu il-messaġġ politiku tagħhom kontra l-faqar, favur l-edukazzjoni, kontra l-gwerra. Tant u tant awturi kitbu kontra l-gwerra. Najt fortunatament li ħafna awturi kidbu kontra l-gwerra u li l-erda li ġib maħħa mux biss l-eluf ta' nies jew miljuni ta' nies li jmutu bis-saħħa tal-gwerra, bis-saħħa ngħidlek mod fejn naf jien. Il-gwerra u s-saħħa ma tantx imorru flimkien. Imma hemm min kritika ħafna lill-gwerra imħabba diversi raġunijiet. Għaliex toqtol teqret in-natura wkoll. Meta tispiċċa gwerra. Kemm partijiet kbar tal-kampanja jiġu meqrudin bil-bombi tal-kanuni, ecc. Il-gwerra ma teqriġ biss il-ħajja ta' n-nies. Teqret ukoll il-kampanja. Jiġifieri il-gwerra forsi xi ftit ġustifikata bħala self-defense biss. Il-gwerra kemm il-darba fil-passat ġrat imħabba raġunijiet biex ngħidlek puerili. Ħafna drabi saru battalji serji li mietu tant nies imħabba li re jew nobli ħali għaliex xi ħadd qal xi kelma żejda biex joffendih jew affarijiet hekk. Nistgħu nkunu ottimisti u ngħidu li l-gwerer li saru sissa paċenzja, somma paċenzja xejn. Hekk kellu jkun id-destin forsi. Imma daqshekk issa, il-bniedem tgħallem li l-gwerra se ġġib magħha tant affarijiet negattivi u nassumu li l-bniedem tgħallem biżejjed li fil-futur tal-bniedem tad-dinja mhux se jkun hemm iżjed gwerer. Jiena sejjaħt forsi b'mod involontarju. Sejjaħt il-gwerer, il-raġunament li l-gwerer se jispiċċaw xi darba bħala mentalità puerili sfortunatament. Għaliex hemm nies li jgħidu tant rajna affarijiet korof fil-gwerra li saru sissa. L-impossibli ma tallimniex. Impossibli? Niddubita kux impossibli. Għaliex wara li jena nkunext gwerra u rajt il-krudelta, il-negativita kollha enormi, id-dibatija, il-faqar li ġib magħha, kif għad il-erda tal-kampanja tan-natura, ecc. Hemm min jgħid, kif jista' jkun meta rajt dan kollu jiena ma ddeċidejx u n-nies l-oħra kollha ma ddeċidejniex li daqshekk biżejjed. Li ma ħadna xejn, xi gwadanjajna bil-gwerra. Nixtieq ngħid li għall-inqas fost l-awturi l-iktar li naf jien, Franċiżi, kritika tal-gwerra kien hemm ħafna, ħafna u ħafna. Xi kultant jiena nitbissem ftit meta naqra xi artiklu li jissejjaħ l-arti tal-gwerra. Jekk mhux il-mużika tal-gwerra, jekk mhux iż-żbuħija tal-gwerra, għalfejn norbtu affarijiet korroħ negattivi mal-affarijiet krudili. Nista' ngħid l-arti tal-gwerra. Jiena ma tantx jogħġbuni dawk iż-żewġ kelmiet flimkien. Mela, fuq ej, qed li kont qed nitkellem fuq. Iskop mela tal-maġġoranza tal-kittiba u li jolqattu ċerta bidla li jixtiequ jaraw fis-soċjetà. Ġeneralment tkun bidla soċjali jew bidla politika. Jiġifieri ġeneralment il-kittiba impenjati jiġifieri jipproponu titjib fis-soċjetà dawk huma pożittivi. Hemm min sfortunatament ukoll f'serja li għamilt qabel din semmejt il-fatt li hemm nies li għandhom pinna tajba, għandhom kidba tajba impentaje u ottimizmu zar. Jajdu sabilli jena niproponi ċerti kambjamenti fis-soċjetà, se jsiru daw il-kambjamenti. Per eżempju, it-titjib fil-ħajja ta' kuljum tal-ħaddiema. Kif għamel Emil Zola. Dan għalli jena qed nipproponi se jiġri fis-snin li ġejjin, fil-ftit snin li ġejjin. U hemm min qata' qalbu. Naturalment, min jaqta' qalbu mhux bil-fost tista' tikkritika għax jekk kittib pereżempju għandu fuq is-70 sena u ilu 50 sena jikteb. Ilu 50 sena jagħmel proposti tajbin għas-soċjetà. Ilu jikkritika ċerti drawwiet ħażina. Biex nagħti eżempju żgħar li dalwaqt nieqaf bih fil-parti A. Hemm min li ilu jaf bl-eżistenza tal-inugwaljanza, bid-nuqqas ta' ugwaljanza bejn il-raġel u l-mara. Dina nuqqas ta' ugwaljanza spiċċat 50 sena ilu, 100 sena ilu, le. In-nuqqas ta' ugwaljanza bejn is-sessi ilha teżisti minn dejjem. Għada d-dejja l-lum u maħsibx li se tiqaf għada, imma ma rridx ikun pessimist. Hemm pajjiżi fejn jagħmlu ċaqliq żgħir, titjib żgħir fl-ugwaljanza. Hemm min kiteb li m'hemm xejn ħażin li l-mara ma tistax issuq ikarrozza pereżempju. Jew li għandha toqbil qiegħda fuq is-sitta wara, eċetera, 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 eżempji bħal dawn. Hemm nisa wkoll li jeżistu f'ċerti komunitajiet fejn it-talent femminili jaħsbu l-maskilisti li ma jistax jeżisti għaliex il-mara mhux maħluqa b'talent biex tiżviluppa talent b'ċerta intelligenza, eċetera. Sfortunatament għadhom ukoll jeżistu reliġjonijiet fejn il-mara u r-raġel huma distinti, ftit huma fil-fatt. Imma hawnhekk mhux qed nitkellem fuq reliġjonijiet, imma ftit huma r-reliġjonijiet li jqisu il-mara u r-raġel perfettament ugwali. Sewa. Issa, kont se ngħaddi għall-parti li se jaħtilha B. Imma naħseb li dina se jkolli inħallija għal bidu tal-lecture li jmiss. Imma nista' ngħid minn issa li kont beħsib li nitkellem lejn it-tmiem ta' dan il-lecture. Kont beħsib li nitkellem fuq dawk l-awturi li speċjalizzaw fuq il-kidba konnessa ma' tfulitom. Hemm min jagħżel dik it-tema, ftit ukoll qed ngħid hawn min jibqa' dak il-problema, dak it-tema, dak is-sistema. Jiġifieri fil-ħin li ġej, fit-tmiem dan il-lecture u fil-bidu tal-lecture li jmiss, beħsibni norbot flimkien idejat konnessi mal kittiba li iddeskrivew xi l-infanzja tagħhom x'kien qed jiġri f'pajjiżhom meta kienu tfal, eċetera, eċetera. U beħsibni wkoll nagħti xi eżempji ta' kotba li jeżistu u li wieħed jista' jfittex anki fuq l-internet. Kotba li jiddeskrivu t-tfulija ta' ċerti awturi u tiskanta kemm dawn il-kotba jinteressaw it-tfal stess, tfal tal-lum u tfal ta' dak iż-żmien. Imma għaw adulti li jħobbu jaqraw ukoll awtur li speċjalizza fit-tfulija. Pereżempju, meta 4 sena ilu. Kif kienet ħajtu, kif kien pajjiżu, kif kienu drawwiet. U jkun joħloq l-interess tal-espressjoni tiegħu bil-kidba konnessa ma' tfulija. Jien se nitkellem iktar fuqek fil-bidu tal-lecture li jmiss, għax wieħed ma jistax jitratta dan is-suġġett tal-kidba konness ma' tfulija ma nistax 50 minuti biss. Imma nwedkom li fil-lecture li jmiss se nitkellem l-ewwel net fuq din it-tema li se niżviluppa anki billi nsemmi numru ta' awturi li min ħobb jaqra fuq l-awturi li speċjalizza fuq it-tfulija. Wieħed jirrealizza kemm hemm gost sodisfazzjon li wieħed jaqra fuq it-tfulija ta' ċerti awturi. Għal dan il-lecture nieqaf hemmhekk. Minfakkarkom li wieħed jista' jiktib li fuq anthony.leaker@gov.mt u nerġa' narakom mela m'għandhomx fil-lecture li jmiss kifatt nibda fuq din it-tema li wetkom. Grazzi u nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Fulmoza, Simon Ellu u Joseph Sajt.